Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У эфиры программа «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы.
Ці пасварыць российский податковый манеўр Минск и Москву?
Вопрос компенсации сейчас – это не вопрос там суммы или должны ли. Это вопрос дизайна этого вообще механизма.
Як выйсці з базы дармаедаў?
Мы сёння распрацавалі ўжо пэўныя захады, як можна даволі проста сябе выключыць з базы, але разумеем, што гэта могуць быць і складанасці.
Мінскія дрэвы на леках, усё праз соль.
На крону колпак не адзенеш. Два дерева попробовали, нанесли, посмотреть, что получится.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». Паводле падлікаў расійскіх аналітыкаў, за так званага падатковага манеўра Беларусь за 6 гадоў страціць 8 мільярдаў долараў.
І гэта не толькі таму, што вывазная пошліна на нафту зменшыцца з 30% да нуля, але і таму, што за павышэнне падатку на здабычу карысных выкапняў кошт нафты вырасце. Нам абяцаюць кампенсацыю, але ўмовы яе выплаты беларускі бок не задавальняюць.
Абмяркуем гэтую тэму з эканамістам Сергеем Чалым, з якім размаўляе Дмітрий Лукашук.
Добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
Па падліках расійскіх экспертаў, Беларусь з-за гэтага падатковага манеўра страціць цягам вот 6 гадоў да 2025 года 8 мільярдаў долараў са свайго бюджэта. Беларускія эксперты, і вось Сергей Чалы пагаджаецца з іх падлікамі, што гэта прыблізна там 4 мільярды плюс-мінус. Тым не менш, гэта вялікі сумы. И Россия нібыта нейким чынам будзе компенсовать.
Да, да, да. Вопрос компенсации сейчас это не вопрос там суммы или должны ли. Это, с моей точки зрения, это вопрос дизайна этого вообще механизма. Как сделать так, чтобы из-за скачков цены на нефть на внешнем рынке не было таких ситуаций, как, например, недавно Минфин российский говорил, вот мы придумывали механизм компенсации цены на газ, да, тут цены на нефть скакнули, вот ваша перетаможка типа сильно выросла, и мы как-то вам даже больше платим, чем должны бы. Ну да, так бывает. Бывает же и наоборот. Она же может и упасть, это же на то она цена на нефть. То есть это вопрос сейчас сложности дизайна. То есть как выдержать логику экономическую и как при этом, значит, сделать такой механизм, который... Вот это самый главный вопрос. Как сделать его максимально автоматическим? Чтобы не нужно было каждый год ехать, да, и каждый год говорить, по нашим подсчетам вы нам должны столько. Он говорит, не, давайте. И там, и будут вот это вот, значит, этого полгода.
До Нового года.
Будет тянуться, пока, наконец, Путин с Лукашенко там, или, не знаю, там, Рума с Медведевым, да, там, значит, под бой. Это, мы это уже проходили, это не работает. Да, то есть это нужно, чтобы этот механизм был счетный. Я согласен здесь с российским Минфином, это правильно. И плюс, чтобы он был максимально автоматизирован. Вот цена такая, мировая цена такая, да, значит, величина НДПИ такая, значит, вот мы вам должны столько. Соответственно, объем поставок согласованный будет вот такой, да, там, трубопроводным транспортом. Соответственно, цена будет в нем понижена на такую-то величину. Все.
Скажи мне, накольки все ж таки вот зараз это пытание, я маю на увазе, вот, яким чином перелить гэтыя грошы і гэтак далей, колькі тут вот сапраўды такой вось незразумелай неразберыхі, як бы сказаць, ці ёсць тут нейкая палітычны аспект. Я да чаго? Таму што вот некаторыя эксперты, не будзем паказваць там пальцам, но кажуць, што...
Спецыяльна абучаныя.
Да, такім чынам, маўляў, Масква будзе спрабаваць уплываць на Мінск. Штосьці зрабіў, не так прагаласаваў Мінску ААН, да прыкладу, і Масква кажа, а мы вам зараз выплаты чарговыя па вот этой вот компенсации затрымливаем.
Конечно, политическая составляющая в этих переговорах есть, но я в ней, так сказать, ее вижу совершенно противоположным. Политическая составляющая заключается в том, чтобы как можно сильнее в том результате, который получится, уйти от политической составляющей. Никому, поверьте, никому, ни нашему Минфину, ни российским вертикальным компаниям, ни российскому, ни нашему, никому не нужна ситуация неопределенности, которая, как я уже сказал, будет решаться только на верхнем уровне двумя президентами. Это во-первых. Значит, второе, то, что значит, Россия будет всегда хотеть там на что-то повлиять? Ну, конечно, будет хотеть. Это нормально, любая страна хочет повлиять на политику там ближайших своих соседей, да? Вот. Но понимаете, в чем фокус? Для того, чтобы влиять, есть гораздо более простой механизм, которым не требует вообще никаких вот этих механизмов компенсации, да? То есть, вот мы знаем, например, что сейчас около 2/3 величины рефинансирования внешнего долга мы должны находить на внешних рынках. Примерно половину из этого мы регулярно находим именно в России, больше негде. Достаточно не задержать перечисление этой компенсации, про которую мы говорим, а просто сказать: вы знаете, что-то как-то у нас сейчас в закромах пустовато, приходите через полгода. И это будет гораздо страшнее, чем вот эта задержка.
Экономист Сергей Чалый комментовал российский так званый податковый маневр.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Галалёд стаў прычынай масавых дробных ДТЗ на гэтым тыдні ў Беларусі. У прыватнасці, ў Брэсце ў адзін дзень было зафіксавана амаль 50 ДТЗ, а па Беларусі такіх выпадкаў было больш за паўсотню.
Пры гэтым супраць галалёдныя рэагенты дапамагаюць змагацца з галалёдзіцай на вуліцах, але як негатыўныя наступствы кепска ўплываюць на гарадскія дрэвы.
З гэтай нагоды Мінск Зелянбуд разам з навукоўцамі вырашылі правесці эксперымент над дрэвамі. Працяг тэмы ў матэрыяле Марыі Вайтовіч.
Каля мінскага галоўпаштамта праходзіць эксперымент над дрэвамі, якія Мінзеленбуд спрабуе абараніць ад уздзеяння супраць галалёдных рэагентаў. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла кіраўніца службы па добраўпарадкаванню і ўтрыманні аб'ектаў зялёнай гаспадаркі прадпрыемства Анжаліка Пузанкова. Накроныя ствалы дрэў нанеслі рэчыва, якое нібыта далі навукоўцы акадэміі навук. У Мінск-Зеленбудзе старанна замоўчваюць яго склад, чым абураюцца экалагічныя актывісты. У акадэміі навук кажуць, што наогул нічога не чулі пра выпрабоўванне, распавядае Анжаліка Пузанкова.
На крону колпак не адзенеш. Мы работаем с институтом биорганической химии, чтобы они нам что-то такого плана нашли. Сохранится оно до весны, будет эффект или не будет эффект. Это все вот в процессе сейчас как бы, ну, два дерева попробовали, нанесли, посмотреть, что получится. Пока такого препарата нет.
Анжаліка Пузанкова перакананая. Няма сэнсу распавядаць пра склад рэчыва, якое наносіцца на дрэвы.
Пока мы сейчас говорим о том, чего нет. Делим шкуру неубитого медведя. Будет положительная реакция, да, мы расскажем, что вот разработан препарат, мы его будем применять. Такой-то, такой-то, разработчики те-то. А сейчас о чем говорить? Это то же самое, как лекарство, которое еще не запретено, да, то есть делают какие-то, составляют наборы химических препаратов, находят там испытания, проводят, и мы говорим, что уже есть лекарство. Лекарство тогда, когда есть эффект.
Чаму б не закупіць які-небудзь сродак за мяжой, замест того, каб прыдумляць свой, траціць на распрацоўку час і грошы?
Средств госбюджета здесь никак не привлекалось. Мы не закупали, я же вам объясняю. Мы ничего, мы показали, какие на каких деревьях можно попробовать. Все. Любимая тема – рассказывать про госбюджет. Сделал институт, пришел, им нужно разрабатывать, им нужно испытывать, они работают с этими препаратами, это исходный их материал.
Представница Мінзеленбуда зауважила, что особисто на международных выставах у Чехии, России, Германии и Голландии распытывала специалисту, який препарат мог бы выратовать древы у Беларуси.
У них просто в принципе нету соли такой, которая используется, поэтому им это и не нужно. У них другая система работы.
Чиновники спадзяются на белорусских навукоўцаў, але у Институте биорганичной химии НАН кажуць, што ні пра які эксперымент над ліпамі ля паштамта не чулі. Журналіст Еўрарадыё паразмаўляла з загадчыкам лабараторыі хіміі стэроідаў, акадэмікам Уладзімірам Хрыпачом.
По моим сведениям, в настоящее время мы с Зеленструем не работаем. Эти работы мы вели, ну, довольно много лет назад. Возможно, сейчас кто-то их реанимировал или ведет другие исследования такого же рода. Я не могу вам сказать. Я не знаю, чтобы сейчас эти работы проводились.
Академик рассказывает, что леки для дрэў распрацовывались на основе природного рослинного гормону. Поводле его слов, яны здольные обронить дрэвы от усіх видов негативных уплывов. Чему тогда у Минск-Зеленбузе молчать и настоивают, что у Беларуси только плануют вынести некий сродок? По меркованию Владимира Хрыпача, лепшим инструментом для гэтых мэт может служить минометр. менавіта распрацоўка акадэміі навук. Па якіх прычынах яе не ўжываюць, ён не ведае. Маўляў, вучоныя ўсяго толькі распрацоўшчыкі, а не арганізацыя, якая прымяняе. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, калі для дрэваў небяспечныя супраць галалёдныя рэагенты, то па дадзеных адной з арганізацый ААН вытворчасць мяса забруджвае зямлю больш, чым аўтамабілі.
А ці вы гатовы сустракаць Новы год без каўбасы і салата аліўе? Навукоўцы супакойваюць. Дастаткова проста абмежаваць колькасць мяса ў сваёй дыеце прынамсі крыху.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Са снежням кожны беларус можа даведацца, ці трапіў ён у так званую базу дармаедаў і ці будзе ў наступным годзе цалкам аплачваць камунальныя паслугі.
І такіх дармаедаў у нашай краіне паводле падлікаў чыноўнікаў каля 500 тысяч. Чаму дзяржава так і не адмовілася ад ідэі падзяліць беларусаў на дармаедаў і ўсіх астатніх, абмяркоўваем з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Ганай Канапацкай і су старшынёй кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым. Размаўляе з імі Зміцер Лукашук.
Добры дзень, шановнае спадарства.
Привітанне.
Зараз маем дэкрэт 2.0. Так бы мовіць, абноўлены дэкрэт нумар 3. І на сённяшні дзень, можа, ён ужо і канстытуцыі адпавядае, і нормы міжнародныя там не парушае і гэтак далей. От, спадарня Ганна, вот як абраннік народа.
Спрасілі ў таго самага, который гаварыў і 1.0, і 2.0. антиконституционно нарушает все возможные нормы, да и противоречит здравому смыслу.
Андрей, говори правду, выступая по-ранейшему так само супрать этого декрета, але тым, кто потрапил у базу, пропануя допомогу. Что это за допомога?
Ну, мы супраць дэкрэта і лічым яго і амаральным, і цалкам супраць ідэі базавай некай справядлівасці, якая павінна быць у дзяржаве. І будзем дапамагаць людзям, каб з гэтай базы, якая, дарэчы, вельмі цікава павялічылася, да, мне вельмі спадабалася, як напісалі, што ў Беларусі за гэты год зменшылася ўсё. Колькасць людзей, там, якія працаўкаваны, людзей, якія у агулам грамадства ў Беларусі, насельніцтва, павялічылася толькі адно – уніяцы па меркаваннях чыноўнікаў. Мы сёння распрацавалі ўжо пэўныя захады, як можна даволі проста сябе выключыць з базы, але разумеем, што гэта могуць быць і складанасці. І ў гэтым выпадку мы будзем разам з грамадзянамі і хадзіць да чыноўнікаў, і ад імя «Гавары праўду», бо мы зарэгістраванае грамадскае аб'яднанне, таксама рэкамендаваць паручацца за людзей, каб іх выключылі з гэтай базы. І, канешне, паралельна з гэтым мы будзем падтрымліваць усе захады і рабіць свае захады, каб ўсё ж такі гэты дэкрэт учорашняга дня, я б так сказаў, які не вырашае насамрэч ніводнага сур'ёзнага пытання, ён быў адменены, а на месца яго прыйшлі тыя рашэнні, якія сёння сапраўды патрэбны, як была, каб была праца, каб быў заробак у рэгіёнах і каб людзі там не бегалі ад чыноўнікаў і ад свайго жыцця, да, ў іншыя краіны, а маглі нармальна жыць.
Я хотела добавить, что декрет уже сослужил нам хорошую службу в плане того, что в рейтинге процветания Беларусь опустилась на 89-ю строчку, и одной из причин это является вот этот декрет.
Это, калі можна, я хочу сказать, что в уголе этот декрет, это некая, ведаете, люстерка, у якім мы бачым реальную выяву сённяшняй державы. Пачынаючы ад логікі чыноўнікаў, якія просто взяли, агулам занеслі 500 тысяч чалавек, пры тым, якія плацяць, напрыклад, падаткі, да, ну просто не ты, якія патрэбны, не ў ФСЗН, які ляціць, як бы, да, а падаткі на прыбытак, але ўсё роўна плацяць падаткі. І кажуць, давайце вы, людзі, будзеце бегаць за намі і тлумачыць нам, чаму вы не тунеядцы. Гэта першае, да?
Нікакой прэзумпцыі невінаўнасці.
Да, другое, ну і агулам, як бы, разуменне чыноўнікаў, хто для іх грамадзяне, хто стаіць першым, чыноўнік ці грамадзянін. У разуменні сённяшніх чыноўнікаў зразумела, яны першыя, а мы тут павінны ім нешта даводзіць. Другая тэма пра IT. Вось, Зміцер, ты тут сказаў наконт таго, што там не шмат крокаў трэба зрабіць. Ну, гэта ж неправда, да? Я учора спецыяльна паглядзеў, як гэта робіцца. Ну, гэта просто жах. Мы кажам пра нейкую IT краіну, каб атрымаць электронны ключ, трэба пайсці нагамі ў нейкую адміністрацыю, нейкае адно вакно, атрымаць там, гэта займае, дарэчы, гадзіну часу, да, у працоўны дзень. Ну, ладна, лічыць, што гэта тунецца, яны не працуюць, але ўсё роўна. у працоўны дзень ты павінен ісці выдаткоўваць гадзіну часу. Потым ты вернешся дамоў і ты даведаешся, што першае, ты не можаш гэта зрабіць з тэлефона. Ты павінен гэта рабіць толькі з кампутара. Другое, у гэты кабінет можна вайсці толькі з аднаго браузера. То бок яны нават не здолелі распрацаваць механізм, які працаваў там у трох браузерах. Гэта люстэрка вось той паказухі і неадэкватнасці рэальнаму сённяшняму дню, якое ёсць. І як і наколькі ж яны адсталі ў сваім разуменні. Яны правільна разумеюць пытанне. На што яны сёння рэагуюць? ФСЗН не здольны аплочваць сацыяльныя абавязкі дзяржавы. Але замест таго, каб ствараць больш умоваў для людзей, каб яны маглі зарабляць, плаціць больш падаткаў, да, каб бізнес у рынках развіваліся. Яны што кажуць? Не, давайце вы нам яшчэ ў гэты ФСЗН хутенька даплоціць некі грошы. Ну і апошні, я хачу сказаць наконт базы дадзеных, бо Ганна падняла гэтае пытанне. Паслухайце. Вось я, гавары праўду, я думаю, што мы гады 4 ўжо б'емся, кажам, стварыце, калі ласка, адзіную базу дадзеных, напрыклад, пацыентаў, каб чалавек мог у адным месцы здаць некія аналізы, а ў іншым месцы атрымаць кансультацыю. Яны кажуць, не, гэта складана, гэта немагчыма. Як чалец апазіцыі, кожны раз, кожны што там здаеш, гэта і адбіткі пальцаў, ці нешта яшчэ, да? Яны кажуць, ведаеце, нема адзінай базы дадзеных. Не, мы бачым, калі ім трэба, яны цудоўна ствараюць адзіную базу дадзеных на 500 тысячаў, а калі трэба людзям, им наплевать. И в этом проблема сегодняшней
державы. Слушайте, вы мне кажете про некие браузеры, про любые. Я не ведаю ни одного человека, который проз интернет мог бы замовить себе талончик до доктора. А вы тут про браузеры и IT-краину разважаете на зародышевой стадии. Ты мне меньше, зараз прогучало. Мы, як оппозиционная структура. Скажите, вот вы пропановываете ходить разом с теми, кто потрапил у списы дармоедов, чиновникам, допомагать там доказывать, грубо говоря, кланяцца ў ножкі чыноўнікам. Апазіцыйная структура, вы павінны нешта больш такое, я не ведаю, не скажам там трэшавае, нешта такое больш сур'ёзнае і відавочнае там зладзіць. Акцыю пратэста, там нешта яшчэ, а не хадзіць па чыноўніках. Ну, як мне падаецца.
У заяве, якую мы прынялі, якую ты, Дзмітрий, таксама чытаў, мы сказалі, што мы не выключаем і мірныя акцыі пратэсту ў межах законадаўства беларускага, але зараз канкрэтныя людзі попали под дзеянне гэтага указа, як палітыкі, як прадстаўнікі грамадства, як грамадская арганізацыя, у тым ліку, мы павінны зрабіць так, каб людзям у канкрэтнай сітуацыі была аказана дапамога і аказваць гэтую дапамогу. І мы не збіраемся нікому кланяцца, але мы збіраемся зрабіць так, каб чалавек адчуваў, што ён перад тварам гэтай дзяржавы абаронены хаця б нейкім чынам, і што хаця б нехта у Беларусі готовы за яго паручыцца і разам з ім адстойваць ягоныя правы.
Пайсці да чыноўнікаў. Так, добры дзякуй.
Гэта ёсць нармальная праца палітыкаў. Я ўпэўнены, што тое самае робіць Ганна, калі да яе прыходзяць людзі на прыёмы. Яна бярэ людзей за руку і дапамагае ім. Другая тэма для нас вельмі, вельмі прынцыповая. Мы ж не проста бярэм іх за руку і робім за іх. Мы робім разам з імі. То бок мы праз гэта падвышаем і іх свядомасць, і іх разуменне, што трэба ніяк мінулым разам, калі 90%, я нагадаю, просто забыліся пра гэтыя квіткі, якія яны атрымалі і не заплацілі. Але трэба ісці, пісаць, даводзіць, але не плаціць гэты падатак і змагацца за тое, каб увогуле адмяніць гэты дэкрэт.
Ну, вот я сразу, наверное, отвечу, что прежде всего, когда ко мне приходят люди, я говорю о том, что вспоминайте, пожалуйста, уважаемые граждане, что вы платите зарплату чиновникам. И если вас не устраивает этот чиновник, у вас есть право его поменять. Это сложно, это невозможно. Поэтому я, наверное, как представитель оппозиционной партии, говорю о том, что бороться надо не со следствием, а с причиной. Причина это в том, что сегодня чиновники, особенно чиновники на местах сидят и считают, что они вот тут вот держат Христа за бороду. Нет, вот этих чиновников надо либо чтить Конституцию, да, и поэтому я говорю, что сегодня в кабинетах чиновников не должен висеть портрет президента, а должна лежать или стоять зачитанная до дыр Конституция, потому что он ее читает, знает и применяет. И поэтому я всегда говорю, если вас не устраивает ваш чиновник, вы имеете право его поменять. И я помогаю гражданам реализовывать вот это право быть ответственным за власть и контролировать эту власть.
У меня до вас іншее питание. Вы прогадали то, что вот кольки было потрачено грошей на створение этой базы.
Не, я еще не знаю, я еще только задала вопрос.
Да, да, вы задали питание. Али памятаете, коли первый раз базу створали, гроши так само, и тогда подличивали, кольки это обошлось?
Нет, вы знаете, что тогда как раз-таки официально в ответ от Министерства по налогам и сборам, от Министерства фонда социальной защиты, Министерство по труду и социальной защиты, я точных данных все равно не получила.
Памятаете, когда был первый декрет номер 3, тогда еще раили людям. Пришел до вас этот лист счастья, так званый, не звертайте до его увагу, не ходите, не платите и так далее. Зараз, вот что бы вы пораили людям робить? Исти, проверять, платить, исти кланяться вот разом с Андреем.
Мы не собираемся кланяться.
Человек должен прийти к чиновнику и спросить у него, во-первых, проконтролировать, как же он сформировал эту цену. Вот как эта цена для этого чиновника сегодня сформирована? У нас существует Министерство антимонопольного регулирования, которое говорит и проверяет, и контролирует то, что цены, тарифы должны быть затратно обоснованными. Я тоже стою на позиции того, что если не устраивает работа данного чиновника, этот чиновник должен быть уволен. Я сама, как депутат Палаты представителей, когда вот уже несколько раз писала заявление в администрацию президента с просьбой проверить того или иного чиновника на соответствие занимаемой должности, несколько из них были уволены. Смотришь на этих чиновников, понимаешь, что он делает эту глупость, потому что он считает себя ответственным не перед людьми, а перед вышестоящим начальством.
Менавіта вось падтрымоўваючы то, што зараз Ганна сказала про адказнасць чиновников перед людьми. Тому я прошу усіх, не пакідайце гэтага агулам, типа неяк само пройдзе. Калі мы хочам, каб чыноўнікі сталі больш адказнымі, мы павінны да іх звяртацца, павінны казаць спакойна, цывілізавана, але з чым мы не згодны, а аргументаваць, і яны павінны ўбачыць, што гэта сапраўдны грамадскі рух, што гэтых людзей шмат, і тады яны таксама будуць рэагаваць. Мы гэта бачылі ўжо па просьме прыкладаў, яны рэагуюць, калі адчуваюць грамадскі ціск.
Добра, на завяршэнне, і Ганна Канапацкая, і Андрэй Дмітрыя, і ўся кампанія «Гавары праўду», і таксама шэраг іншых структур палітычных і грамадскіх выступаюць супраць гэтага дэкрэта. Ці можна нейкім чынам зараз дамагчыся таго, каб гэты дэкрэт таксама быў адменены?
Конечно, как правильно сказали Андрей, что у нас есть опыт того, что когда граждане объединяются, то у нас хватает достаточно предусмотренных законом средств для того, чтобы, используя громадский тиск, да, изменить ситуацию.
Депутатка Палаты представников Ганна Канапацкая и сустаршыня компании «Гавары правду» Андрей Дмитриев обмярковывали у нашей студии так званую базу дармоедов.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Беларусі з 1 снежня актуальнай стала не толькі так званая база дармаедаў, але і тэма каментатараў у інтэрнэце, якія цяпер мусяць сябе ідэнтыфікаваць.
У прыватнасці, Еўрарадыё цяпер можна каментаваць выключна ў сацыяльных сетках. І, відаць, некаторыя каментатары з інтэрнэт-прасторы вернуцца на кухні.
Дарэчы, тэму пашырэння свабоды слова мы абмеркавалі з галоўным рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам. Нагодай стала тое, што рэдакцыя «Народнай волі» абвесціла краудфандынг на сайце «Талака» з мэтай падпісаць на сваю газету усе сельскія, раённыя і абласныя бібліятэкі. А іх у Беларусі каля 600.
По прикладных подликах на акцию спотребится не меньше за 30 тысяч рублей. Иосиф Сярэдзіч означает, что таким чином выдание хочет поширить распаўсюд объективной информации у Беларуси.
Тяжко прожить человеку, особливо у сельской местности, в регионе есть. Коли заробки невысокие, тут хочется и дитя пронуть, хочется и выращить некоторые еще по господарству там пытания. И уже промандовать, скажем, что не завсёды и не у каждого человека есть сродки для того, как подписаться на выданне периодичное. У Тымлику и на народную волю. А все ж таки сегодня каждый человек по Конституции мае право на информацию, на отримание информации. Тому про библиотеки мне сдается, что вот наше слово, правдивое, объективное, особливо слово народной воли, дойдет до больше широкой аудитории.
Лишить головный редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч.
Важным у початку збору сродкаў было і тое, што народная воля ўжо мае досвід у распаўсюдзе газеты ў рэгіянальных бібліятэках. І гэты досвід пазітыўны працягвае сярэдзіч.
Можа, з год таму мы ўжо за кошт нейкіх сродкаў народнай волі падпісваем частку бібліятэкі. І вот з год таму, прыкладна, я наведаў Смалявіцкую раённую бібліятэку. Па-першае, я пацікавіўся, ці вядзецца падшыўка нашай газеты ў гэтай раённай бібліятэцы. І я па-добраму быў здзіўлены, калі мне такую падшыўку паказалі. Затым ёсць яшчэ фармуляр, які сведчыць пра тое, колькі чалавек, скажам, запрасілі, папрасілі гэтую падшыўку з тым, каб пазнаёміцца са свежымі нумарамі той жа народнай волі. І зноў жа я па-добраму быў здзіўлены, калі ўбачыў, што многа людзей ўсё ж такі чытаю, прыйшлі ў бібліятэку раённую, каб можа не толькі кніжку нейкую ўзяць, пачытаць часопіс, але і калі даведаліся нейкім чынам, што і народная воля паступае, ну чаму ж не пачытаць.
Распавёў Ёсіф Сярэдзіч. Больш пра кампанію народнай волі па распаўсюдзе незалежнага слова ў рэгіёнах чытайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфір навіны шоу-бізу, я Маша Калесніка. «Гардзіан» апублікавала спіс лепшых 100 песень сыходзячага года. Фаварытам крытыкаў стаў «Адзіны мужчына» ў топ-5, выканаўца найлепшай песні «Childish Gambino». Яго трэк «This is America» заняў першы радок рэйтынгу. На другім месцы апынулася песня «Make Me Feel» спявачкі Жанель Мане. Гэтую песню называюць гімнам бісексуалаў. На трэцім месцы рэйтынгу Арыяна Грандэ з трэкам «No Tears Left to Cry». Чацвёрты радок дастаўся спявачцы Робін з трэкам «Honey», а пяты – Элоїзі Лесісьє, якая выступае пад псевданімам «Christine and the Queens» з песняй «Girlfriend». У топ-10 па версіі «Guardian» таксама прабіліся «Thank You», песня «Next» Арыяны Грандэ і іншыя. Дачка Курта Кабэйна праставіла яшчэ адзін уласны трэк – «Francis Bean Cobain». Падзялілася ў інстаграм-відэа, на якім яна выконвае сваю новую песню. Кампазіцыю, якой пакуль няма назвы, яна звыкла выканала пад акампанемент акустычнай гітары. Дзяліцца з публікай сваімі музычнымі талентамі ў інстаграм Фрэнсіс пачала зусім нядаўна. Першую аўтарскую песню дзяўчына апублікавала ў сеціве ў красавіку гэтага года на 24-ю гадавіну смерці бацькі. Сама Фрэнсіс прызнаецца, што ставіцца несур'ёзна да сваіх музычных відэа, аднак не супраць працягнуць музычную кар'еру. Па дадзеных Islands Business Post летам Кабэйн падпісала кантракт на запіс альбома, але афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі не паступала. Проект «Дрезден» Сергея Михалка прадставіў новы кліп на песню «Ронін». Дзеянне ў ім разварочваецца на фоне ўкраінскай прыроды. Рэжысёрам кліпа стаў фатограф і рэжысёр-дакументаліст Сергей Сараханаў, у портфоліо якога відэа з 2012 года для спявачкі Джамала на песню «Я люблю тебя». Месцам здымак стаў «Актоўскі каньён», які мясцовыя называюць «Каньёнам д'ябла». Па словах рэжысёра, атмасфера кліпа натхнёная эстэтыкай кіберпанка з фантастычных кніг. І яшчэ ў кінасусвеце Марвел з'явіцца супергерой-азіят. Кінакампанія анансавала фільм пра майстра баявых мастацтваў Шанг-Чы. Гэта будзе першы праект Марвел з галоўным героем-азіятам. І цяпер для яго шукаюць рэжысёра азіяцкага альбо амерыкана-азіяцкага паходжання. У коміксах Шанг-Чы сын суперзлодзея Фу Маншу, які вырашае прадухіліць план бацькі па захопі свету. Ён лічыцца галоўным майстрам баявых мастацтваў у сусвеце Марвел. Стваральнікі карціны маюць намер перапрацаваць гісторыю і пазбавіцца ад стэрэатыпаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».